ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მეგობრებო და დღევანდელ გადაცემას ვიცხებთ ისე, როგორც დაიწყო დღევანდელი დილა თბილისში სპორტის მოყვარულებმა, რადიომსმენელებმა. რასაკვირველი ეცით, რომ თბილისის სპორტის სასახლეში სტარტი აიღო ამ დილით ევროპის ჩემპიონატმა ძალოსნობაში და ახლა ტელეფონით გავესაუბრები მსოფლიოს სამგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს, ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტს კახი კახიაშვილს. კახი, გამარჯობა.
მოგესალმებით, კიდევ შეხვდებით.
გილოცავთ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებას.
მაინტერესებს
რა ხდება ახლა ამ წუთებში სპორტის სასახლეში, როგორია დღევანდელი პროგრამა, რომელ საათზე გამოვლინდებიან პირველი ჩემპიონები, თუ შეიძლება გვითხარით, უთხარით ჩვენ რადიოსერვისს.
დიახ, ქალები გამოდიან უკვე, ახლა სულ მალე დაიწყებენ შეჯიბრს. 4-ე გვაქვს გახსნის ცერემონია. გთხოვთ, მოგწანდეთ, ნახოთ, კულტურული პრობლემები იქნება, რა თქმა უნდა, ხალხური, ქართული, ძირითადად რამდენიმე უცხოური მუსიკაც იქნება, ერთი ჩვენ სმიერ დაწერილი და მუსიკას სიმღერა და მას შევასრულებთ, მე მგონი მოეწონება ჩვენ სტუმრებს. და უკვე დღეს საღამოს პირას გამოდის პირველი ჩვენი გუნდის წარმომადგენელი, რამინ შამილიშვილი, და გთხოვთ, უგულშემატკივროთ ჩვენს სპორტსმენს.
სულ რამდენი მონაწილე ყავს ევროპის ჩემპიონატში?
300-მდე მონაწილე არის.
რამდენი ქვეყნიდან?
37 ქვეყანა არის საბოლოო ჯამში ჩამოსული, ბულგარეთი ვერ ჩამოვიდა გარკვეული პრობლემების გამო. დანარჩენი ყველა ჩამოსულია, მათ შორის ერთი კოსოვოლიც ჩამოსულია, მაგრამ დროშა, როგორც ვთქვით, დროშა არ იქნება და ველოდებით სტარტს უკვე ზეგ ხამსო ჩვენის.
დანარჩენი
ებზადებიან ქალებიც, კაცებიც, დღეს ხვალ ყოველ დღურად არის, მაგალითად ხვალ სამი ფინალია და ერთხარ თუმცა ავტომის დღეს, მაგრამ შეიძლებაც მიმდინარეობს შეჯიბრი, შეიძლება რიცხვში იქნება შეჯიბრიც.
რა მინდა გითხრათ, თქვენ აი როგორც სპეციალისტი ამ დარგის, სამგზის ჩემპიონი და რა ვიცი, ასეთი გამოსტილი კაცი ძალოსნობაში, რეკორდებს თუ მოერლით, თუნდაც ევროპულ რეკორდებს, თუ ესეთი მეორე ნომრები არიან ჩამოსული?
ძალიან იშვიათად არის ხოლმე ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო რეკორდები და მსოფლიო რეკორდები ფაქტიურად ევროპელი სპორტსმენები გამოდიან ხოლმე და ამიტომ მსოფლიო რეკორდი და ევროპის რეკორდი ძალიან დიდი განსხვავება არ აქვს. ცოტა პატარა ზოგიერთ მომენტში არის ხოლმე, ზოგიერთ კატეგორიაში პატარა განსხვავება. ამიტომ რეკორდები შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს კიდევაც. მოგახსენებთ, წინა წელია ოლიმპიურ თამაშებში და ყველა ემზადება, არ არის მეორე სპორტსმენები ჩამოსული. ძირითადად პირველი სპორტსმენები, პირველი ნომრები არიან ყველა ქვეყნისა. რამდენიმე, რა თქმა უნდა, აკლია, ამიტომ ემზადებიან უფრო დიდ ღონესებს, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატია წლის ბოლოს. ველით დაველოდებთ, ნახოთ შედეგები. ცოტა ცივა, ამინდა ცოტა შეგუშალა, მაგრამ მაინც უხმობთ ხალხს, მოგზანდით, ნახეთ ეს სანახაობა. საერთოდ შესულია ინფრასტრუქტურა სპორტის სასახლისა და მოგზანდით, ეს სიამოვნებაც მიიღეთ ამ სპორტის სახეობიდან.
დიახ, მართლაც საინტერესო სანახავია. ახლა დასამალი რა არის ტელევიზიაშიდაც კარგად არის ხოლმე ძალოსნობა, ნაჩვენები, მით უმეტეს თქვენგან ვიცი და წავიკითხე კიდეც, რომ ევროვიზია გადაცემს, ხო მართალია?
ევროსპორტი, ხო, ფასაშვილის ბიჭაშვილი ფირმები არის, ორგანიზაციები არის. ესე იგი, პირველად ხდება ეს გადაცემა, ამხელა დროს უთმობს ევროსპორტი ჩვენს დედაქალაქს. 30-32 საათი გადაცემა მოხდება და ეს დაიწყება დღეს ფინალურ შეხვედრებში.
კახი, და ბოლოს ერთ შეკითხვა მინდა, დროს აღარ წაგართვებ. ქართველები, ესე იგი ქართველი ძალოსნები, ყველა უძლიერესები გამოდიან თუ გვაკლია ჩვენ რაღაც სხვადასხვა მიზეზის გამო? ეხლა
ყველა გამოდის, ფაქტიურად ყველა გამოდის. ერთია ტრამირებული რაულ ცირეკიძე და ერთი არ გამოდის, ლაშა ტალახაძე, რომელიც უკვე წლის ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოდა. დანარჩენი ყველა გამოდის, მათ შორის ორი გოგონაც ახალი.
კი ბატონო,
სიახლესა,
მე დროს აღარ წაგართვებთ. ხო, დიახ, მე დროს აღარ წაგართვებთ. დიდი მადლობა.
ნახეთ ეს ანახაობა ძალოსნობაში.
კი ბატონო, მეც მოუწოდებ ჩვენ სტადიონსმენელებს მოვიდნენ სპორტის სასახლეში და ნახოთ. დიდი მადლობა, კახი.
კარგად
გამძლეობთ, წარმატებას გისურვებთ. რასაკვირველია, გულშემატკივრები ეყოლება ქართველ სპორტსმენებს. და ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, როცა მასპინძლობთ, როცა საქართველო, კერძოდ თბილისი მასპინძლობს ასეთ და პრესტიჟულ ღონისძიებას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ახლა ისე თამამად ვეღარ ვამბობთ ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში, ამ ბოლო წლებში, ეს არ არის ერთი და ორი წლის ამბავი, კარგახანია, რომ საქართველო სპორტული ქვეყანაა გამორჩეული. ახლა თუმცა იმიტომ, რომ მოსახლეობის მართლაც უჩვეულოდ მცირე რაოდენობაა დღეს ჩაბმული სპორტში, ჩვენ ამ გადაცემებში, ამ დილის გადაცემაში, რადიო თავისუფლების გადაცემაში, მარათონი ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე საუბარი თითქმის ყველა გამოშვებაში დაწყებული იანვრიდან, რომ ამ მხრივ ჩვენ სალალო მდგომარეობაში ვართ, აღარ უყვართ თუ აღარ დადიან სპორტზე ახალგაზრდები, ბავშვები, მშობლებიც, მაგრამ მაინც ვერ იჩენენ ისეთ სიბეჭითეს, რომ ბავშვები ჩააბან სპორტში, ყოველ შემთხვევაში გაუშვან ეზოში, ათამაშონ და ასე შემდეგ. ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, ისაუბრეს არამარტო ვთქვათ, ეს იყო ჩემი მოსაზრება და ვთქვათ სხვა არაფერი, არამედ სამინისტროს, ეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელებმა და ყველა, ვისაც კი შეკითხვა, დავუსვით ყველამ თავისი გულის ტკივილი გამოთქვა და დღესაც შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თემას არ მოვაშვებით, იმიტომ რომ ეს არის არამარტო სპორტისათვის, არამედ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის აუცილებელი და სწორედ ამ თემაზე ჰქონდა საუბარი ამ ორი დღის წინ, როცა ამ სტუდიაში შევხვდი და ვესაუბრე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსს ვასილ ლიპარტელიანს. მანამდე ორი წლის განმავლობაში დიდი გამოკვლევა ჩატარდა მთელ საქართველოში, გაკეთდა დასკვნები და გეგმების დაისახა. ერთ სიტყვით მოუსმინოთ ახლა ვასილ ლიპარტელიანს.
სტრატეგიის განსაზღვრის შემდეგ ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. ჩვენ ნახეთ, რომ რეალურად სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გარეშე არანაირ, თქვათ, ისგივე სხვა მასობრივი სპორტის განვითარებასაც თუნდაც არ ექნებოდა ეფექტური
განვითარების,
ეფექტური შედეგი ვერ გვექნებოდა. შესაბამისად ავდექით და დავიწყეთ უშუალოდ სპორტული ინფრასტრუქტურაზე ძირითადი მუშაობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის შესწავლაზე, სპორტული ინფრასტრუქტურის მერე განვითარებაზე, სტრატეგიის შემუშავებაზე. შემუშავდა ესეთ დოკუმენტი, არსებობს, მოიცავს 2015-2020 წლებს და ის ობიექტები, რომელიც ახლაც შენდება საქართველოში, არის უშუალოდ ამ გეგმის ნაწილი.
ეს შენდება თქვენი რეკომენდაციით, ხომ არ
თქვა? კონდა უშუალოდ ორ ობიექტს ჩვენი სამინისტროს სახელმწიფო შეფეს სპორტიან სერვისის ზედამხედველობის ქვეშ აშენებს. ეს არის საწყობო კომპლექსი დეგომში და ეს არის სპორტის სასახლე მულტიფუნქციური მაღლი კორპუსთან. დანარჩენი ობიექტები უკვე ჩვენი რეკომენდაციით ჩნდება იგივე თბილისის 2015-ის მოსამზადებელ პერიოდში, იგივე მსოფლიოს 2017 წლის ხელბურთის ჩემპიონატისთვის და სხვა დაგეგმილი მომავალში დაგეგმილი ობიექტები აშენდება ამ გეგმის შესაბამისად.
სკოლებში რა მდგომარეობაა სპორტული დარბაზები, მოედნები? ამ ხრივ თქვენ შეისწავლეთ ეს ყველაფერი, თუ თქვენ არ გეხებათ ეს განათლების სამინისტროს საქმე?
უშუალოდ ბალანსი, რა თქმა უნდა, არის განათლების სამინისტროს, მაგრამ ეს პირდაპირ გეხება ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სპორტული დარბაზები პირდაპირ აისახება ჩვენი მასობრივი სპორტის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი საშუალებაა. და რო გადავხედეთ მთლიან ქვეყნის მასშტაბით სპორტულ ობიექტებს, იქ დაახლოებით 200 ობიექტამდეა საუბარი, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილს. ანუ
დანარჩენი სკოლა რამდენია?
და სკოლა სულ არის 2300 და აქედან სადაც 70-80% სპორტული დარბაზები გააჩნია და აკმაყოფილებს შესაბამისად იმას, რომ მინიმალურ რაღაც
ასე თუ ისე თუ მთლიანად.
მთლიანად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ იქ ბევრს რაღაც წყლის პრობლემაა, ზოგს რაღაც გათბობის პრობლემაა, მაგრამ თქვა იქ ზაფხულის პერიოდში იქ რაღაც დამატებით თქვა, როცა ჩემპიონატს ვატარებთ, წყლის პრობლემას მოვაგვარდეთ, ანუ ეს ლოკალურად შეიძლება მოგვარდეს ეს საკითხები და გამოიმართოს რაიმე შეჯიბრება. ანუ ჩვენ აქცენტი ავიყეთ უფრო გამიმართულებით, რომ რაც გვაქვს ის მაქსიმალურად გამოვიყენოთ.
უმაღლეს სასწავლებლებში როგორ არის საქმე?
უმაღლეს სასწავლებლებშიც ამ კუთხით ყველაზე დამოკმაყოფილებელი მდგომარეობა, ვიდრე თქვათ ზოგადად ქვეყნის მასობრივი სპორტული ობიექტების მდგომარეობა.
ვასილ, თრიანობაში აი რა ვიღოთ ახლა, აი მარტო ბაზების მიხედვით, სპორტული ბაზების მიხედვით, ვიანგარიშოთ ეს ყველაფერი რაც გამოდის, დაახლოებით რამდენი პროცენტია, რომელიც აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს? რა პროცენტია ესე, რამდენად გამო, რამდენში გამოიხატება ეს? პროცენტულად რო თქვათ ესე.
თლიანად ბაზები ჩვენ რაც ნახეთ და შევისწავლეთ, ეს იყო 200-მდე. ანუ 200 ობიექტის იქეთ რეალურად ეს ობიექტები არ არსებობს, ანუ იქ არაფერი ისეთი რომ რამე ან მდგომარეობაში აფასო, ან რამე რაღაც ზოგი ან გასხვისებული, ან პროფილიაქ შეცვლილი, ან საერთოდ არაფერში გამოსაყენება დაარღვა, ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით 200 ობიექტი. ანუ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, ინტერნეტ რამდენადაც ყველაზე კარგი მაგალითია, თქვათ ფინეთის მაგალითი, სადაც 5 მილიონი ნახევარია მოსახლეობა და არის 30,000 სპორტული ობიექტი. ნუ ეს შედარება რეალურად ჩვენ 4 მილიონი ნახევარია, თუ 4 მილიონი 200 სპორტულაციები დაახლოებით არის კატასტროფული. ასევე არის თქვათ სხვა ქვეყნებში, სადაც ახლოს რომ მოვიდე თქვათ ბელარუსიაში არის სადაც 3,000-მდე ობიექტი, მოლდოვაში ასევე პატარა ქვეყანა არის სადაც 2,200, 2,300 დაახლოებით. ანუ ჩვენ რეალურად სპორტული ობიექტი ქვეყანაში არ გვაქვს, შეიძლება ვთქვათ. ჩვენ როცა ვფიქრობთ მასობრივი სპორტის განვითარებაზე, პირველ რიგში უნდა გავამართლოთ სპორტული ინფრასტრუქტურა. სხვა შემთხვევაში, რომ ჩაერთოს მოსახლეობის 40% სპორტულ აქტივობაში, სადღაც ჯერჯერობით არენ არის.
ეხლა რამდენია ჩართული? 15.
ეხლა არის 15%, რომელიც
არის კატასტროფული ციფრა.
ძალიან, რა თქმა უნდა. ანუ ეს აისახება იგივე მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, მათ არამოქმედ ცხოვრების წესზე, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ უცხობს ხელს არაგადამდები დაავადებების გავრცელებას. ჩვენ ამაზე ცალკე კვლევაა ჩატარებული, სადაც ხედავთ, რომ რეალურად თეთრ სამყაროში სიკვდილობის 60% მაჩვენებელში არის არაგადამდები დაავადებებიდან გამოწვეული და არაგადამდები დაავადებების ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის არაფიზიკური აქტივობა.
უმოძრაობა პრაქტიკულად.
სასპორტო განათლება და მეცნიერება, მათ შორის მედიცინა, სამკუთხედად თქვენ იცით, რომ ერთადერთი სპორტის აკადემია, რომელიც ფუნქციონირებდა 2007-მდე დაიხურა და მის მერე დაახლოებით 7 წელი არანაირის ამკუთხედ ერთადერთი იყო ილიას უნივერსიტეტში შევერდა და იქ ძალიან ცირა რაოდენობა
ფორმალურად იყო პრაქტიკულად.
დაგეხმით ნამდვილად. ანუ ჩვენ ეს დავაფუძნეთ ახალი ფიზიკური აღზრდა სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, რომელმაც გაიარა აკრედიტაცია და წელს მინიმალური რაოდენობა 50 სტუდენტი მიიღეთ, თუმცა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ჩვენ გვიან გავიარეთ ავტორიზაცია და შესაბამისად იმ ჩარჩოში, სადაც უნდა აერჩიათ სტუდენტებს, ვერ მოხვდა თავის დროზე, მე დაგვიანებით მოხვდა და ეს უკვე ჩვენი კონტაქტებით და ჩვენი რაღაც ძალისხმევით ვეცადეთ, რომ გადარეგისტრებინათ თავი და მის განათლების სამინისტრო ამის საშუალება 100 სტუდენტზე მეტი გადარეგისტრე და მარა მე მათ ეროვნულ გამოცდები ვერ ჩააბარეს, შესაბამისად დაგვრჩა 70-მდე.
ამ თემაზე ძალიან დიდი საუბარი ქონდა სხვათაშორის ამ პერსპექტივაზე სპორტის უნივერსიტეტის. ამიტომ მოდი გადავინაცვლოთ მესამე პუნქტი, რომელიც არის თქვენი სამოქმედო გეგმის.
ანუ ეს ყველა კომპონენტი, იგივე ინფრასტრუქტურა, იგივე სასპორტო განათლება და მეცნიერება და საკანონმდებლო ცვლილებები თლიან ჯამში უწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას. ანუ ეს ძირითადი ამ სტრატეგიის მიზანი პირველ რიგში არის, რომ მასობრივი სპორტი განვითარდეს და ეს ის კომპონენტები, რომელზეც მოგავამახვილოთ ყველადებულად, ჩვენ შევდოთ მასობრივი სპორტის განვითარება ქვეყანაში და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოს სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში.
ამას ახლა მარტო თქვენი სურვილი და თქვენი პერსპექტიული გეგმა ვერუშელი სომართალი ეს დაკავშირებულია დიდ სასწრებთან. რა პოზიცია აქვს ახლა? მე მაინტერესებს, ბუნებრივია თქვენ მუშაობთ სპორტის სამინისტროში, ეს თქვენი სამართლო სპორტის სამინისტროსია. მე მაინტერესებს განათლების სამინისტრო რას ფიქრობს საერთოდ ზედგომი ორგანოები, ვინც უნდა გამოყოს ფული და დაგეხმაროს თქვენ რომ განხორციელდეს ეს საქმე, აი საინტერესო.
ანუ ეს ჩვენი ინიციატივა და ჩვენი სურვილები არ არის მხოლოდ ეს, არის პირველ რიგში იყო ინიციირება იმის, რომ შეგვეკნა სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, მაგრამ პირველად გავაკეთეთ ეს იყო უწყებათა შორის კომისიის შექმნა, სადაც გაერთიანებულია ეს ყველა სამინისტროს შესაბამისად ამ სტრატეგიაში, რომელიც სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში ავსახეთ, ძირითად ყველა სამინისტროსთან არის შეთანხმებული და ჩვენ ეს რეალურად შეიძლება ჩაითვალოს ერთიან სამოქმედო გეგმას სახელმწიფოსი და არა ჩვენ ეს იმიტომაც დაამტკიცა მთავრობამ და არა ჩვენში დაბრძანებით. ანუ თავრობის სტრატეგია სპორტის მიმართულებით. განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო ყველა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ სტრატეგიით განსაზღვრული სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და
ძალიან ძალიანია ეს გეგმა.
ეს გეგმა ამ ეტაპზე ხუთწლიანია, მაგრამ ეს ჩვენ ეტაპობრივად უკვე ჩვენ რაღაც ეტაპებს გადავლახავთ, სულ განახლებადი იქნება და გაიზრდება შესაბამისად.
პირველი შედეგები როდის გექნებათ? როგორ როდის და როგორ იგრძნობს ამას მოსახლეობა, რომ აი გამოვიდა ბავში და წავიდა სათამაშო თქვა და მშობელი არ ნერვიულობს იცი რომ შევიდა დარბაზში ქვეთ თავის სახლთან და სკოლაში რაღაც. აი პირველი შედეგები როდის იქნება? მარტო ბავში არ ყავს მოდელობაში, მე სტუდენტიც და რა ვიცი ყველა.
როცა ქვეყანაში არის ძალიან დიდი პრობლემები სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით, პირველი შედეგები უკვე შევიდა ნახოთ იმ სპორტის სასახლეში, რომელიც შენდება მაღალ კორპუსთან. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტიც, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, ყველა სპორტის 18 სპორტის სახეობის მოემსახურება სპორტის სასახლე და რეალურად ის სპორტის
სასახლე შენდება
მაღალ კორპუსთან.
უნივერსიტეტის მაღალ კორპუსთან, აჰა.
ანუ ეს რეალურად სპორტის სასახლე, რომელიც ახლა გვაქვს ჩვენ თბილისის ცენტრში, ეს არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს ბევრ სპორტის სახეობაში, იგივე ჭიდაობაში, იგივე ძიუდოში, იქ არის შლება სამი დატამი, რომელიც რეალურად მსოფლიო ჩემპიონატს უკვე არ მასპინძლებს. ეს გაიზარდა ზომები დატამის ადრეთვე და ახლა არ ეტევ, ანუ ჩვენ თუ ახლა დავიწყოთ ამ სპორტის სასახლის რეკონსტრუქციას, იქ შეუძლებელია რომ გადადო შიდა არენა. შესაბამისად ეს შეიძლება გამოვიყენოთ კალათბურთის ის სხვა ორგანიზებს, მაგრამ ერთი საერთაშორისო სტანდარტის სპორტის სასახლე ქვეყანას რო არა აქვს, პირველი შემოცან არის რომ კონდეს ესეთ სპორტის სასახლე და ამაზე ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ და ის ობიექტი რომელიც ახლა შენდება, ვფიქრობ რომ აპრილ-მაისის თვეში უკვე დასრულდება და იქნება მზად ექსპლუატაციის. ასევე საწყლოსო კომპლექსი ჩვენმა წყალგურთელებმა როგორც იცით სასწაული მოახდინეს და გავიდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე, ისე რომ რეალურად საერთაშორისო სტანდარტის აუზი არ ქონდათ ქვეყანაში. ჩვენ ამ პრობლემასაც ვფიქრობ რომ ძალიან მალე და მარტივად გადავჭრით, იმით რამდენადაც ეს საწყლოსო კომპლექსი როცა იქნება აქტიური, ეს მოიმსახურება იგივე ჩვენ ნაკრების ბიჭებს. ასა ზოგადად ამ სპორტის განვითარებას უფრო შეუწყობს ხელს ქვეყანაში. ანუ ეს უკვე არის ის შედეგები, რომელიც თქვა იგივე ინფრასტრუქტურის განვითარების ამოქმედებამ მოიტანა. ასევე მასობრივი სპორტის კუთხით ჩვენ უკვე შარშან დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, მაგრამ წელს მოხერხდა რომ საპილოტო რეჟიმში მოსავლე და ბავშვთა მოსავლე ახალგაზრდების ეროვნულ სპორტულ ფედერაციასთან ერთად შეგვემუშავებინა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის
რომელიც ახლა მიმდინარეობს,
რომელიც უკვე აიღო სტარტი ორი თვის წინ და მიმდინარეობს, დასრულდება ზაფხულში, დასკვნით ეტაპები ჩატარდება ანაკლიაში და იმ ოთხ სპორტ სახეობაში რომელშიც გამოვლინდებიან გამარჯვებულები უკვე 2016 წელს იგივე სპორტ სახეობის სასკოლო მსოფლიო თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას. ანუ ეს ორი ძირითადი კომპონენტია, რაზეც უკვე მიმდინარეობს მოქმედება, მაგრამ ეს სახელმწიფოსთვის, რომელიც ჩვენ არ ვართ სოციალისტური ქვეყანა და იგივე ყველა სპორტული ობიექტის აშენება, იგივე მოსახლეობის სპორტში და ფიზიკურ აქტივობის ჩართვა არის სოციალური პროექტები, შესაბამისად ის მაქსიმალური რაც შეიძლება სახელმწიფო ამეტაპზე გამოყოს, ჩვენ ამ მაქსიმალურად ვითვისებთ.
აჰა. ეს კატეგორიაში გამოყოფს სახელმწიფო ამ ფულს. მოდის ესე იგი, შეხოდრი სურვილი არის ამის რომ გაკეთდეს ეს ყველაფერი რეალურად. ესეა თუ იმიტომ ამბობთ რომ სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობთ თქვენ?
არა, რა თქმა უნდა, ეს აისახება კიდევა ჩვენ ბიუჯეტზე. წლიდან წლამდე 10-15% ყოველწლის იზრდება ჩვენი ბიუჯეტი. იგივე ის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა რაც ახსენე ამ ის დამატებით სახელმწიფო გამოყოფის ახსრები, გეგმავს რომ მომავალ წელს ქაზარდოს ეს სახები იმის მიხედვით რამდენად გაიზრდება ამ სკოლების ჩართულობა და ბავშვების ჩართულობა, ეს სახელმწიფოს ეს 100% და გაანალიზებული აქვს ის რომ მოსახლეობის სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობის ჩაბმა არის მათი მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და ის თუ ეხა დღეს დაახლოებით 20-30% იხარჯება სოციალური პაკეტზე და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევაზე, შეუძლია რაღაც ეტაპზე შეამცირდეს აი ამის ხარჯზე რომ გაამდიდროს უფრო სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობის ჩაბმის საშუალებები.
აღარ გახდება ის სახსრები საჭირო მედიცინისათვის.
ეს ავტომატური პროცესია და ბუნებრივად ეს გადათამაშდება და ეს სახელმწიფო სწორად გაანალიზებული, ჩვენ არ გვიჭირს მათთან კომუნიკაცია, ყველა ჩვენ წარმოწებაზე მთავრობა მხარს უჭერს და მე ვფიქრობ ეს ნელ-ნელა უკვე უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს.
რამდენი თანამშრომელი ხართ თქვენ და რამდენი კაცი ხართ ამ ანალიზში და კვლევაში და ანალიზში ჩაბმული თქვენ სამართველოში რამდენი კაცი?
ჩვენ უშუალოდ ვართ სპორტის პოლიტიკის და მართვის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში ყოფილი სპორტის ანალიზის სამართველო. უშუალოდ დეპარტამენტში 15 ადამიანი მუშაობს, ჩვენ სამართველოში 4 და +1, ანუ სულ 5 თანამშრომელია ჯამში.
უშუალოდ თქვენ სამართველოში.
უშუალოდ ჩვენ სამართველოში.
და მთლიანად, ესე იგი, რაც მეკითხეთ
დეპარტამენტში 15 ადამიანი უშუალოდ.
მე წარმატებას გისურვებ 15 დღეს უგლებლივ მადლობელი ვარ რომ მოგზამდით. და მე ვფიქრობ რომ ეს ისეთ თემაა რომ პერიოდულად რა ხდება, არ თქვენ უნდა დაეზაროთ და არც თქვენ თანაშრომლებმა რომ რაღაც მოსახლეობას დაველაბარაკოთ და უთხრათ რომ რაღაც კეთდება ახლა და ბატონიშვილები და შვილიშვილები ჯანმრთელები იქნებიან მე შევასწავლებ რადიოსმენელებს რომ ჩვენი სტუმარი იყო სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამართველოს უფროსი ვასილი ბარტელიანი დიდი მადლობა ვასილი
მადლობა
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი რამდენიმე წუთი დავუთმოთ ფეხბურთის გულშემატკივრები, მიუხედავად ჩვენი ფეხბურთის ახლანდელი რეიტინგისა, მაინც ოპტიმისტები არიან, თუმცა ისევ და ისევ დიდი წარმატებების პერიოდს უბრუნდებიან და იმ დინამოს, რომლის მაშინდელ კაპიტან ალექსანდრე ჩივაძესთან არაერთხელ ვისაუბრია.
მეკარე იყო აი დიდ დინამოში ოთარ გაბელელი. საოცარი ალღო ჰქონდა თამაშის წაკითხვის. ჩინებული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული ჭიქონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩია ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი. მე რაც კი მომიწია და ვისთანაც მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთი ვიძინამ შემადგენლობაში, მასეთი ძლიერი მცველი მე როგორც შოთა ხინჩიგაშვილი რო ამყოლია პარტნიორად. მე შემიძლია თქვა რომ თამამად რომ ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელუბაში. ნოდარ ხიზანიშვილი. ფინალში რომ თამაშია ნოდარ ხიზანიშვილი მაკალ. დისლოდოში ის იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე. ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი გეგონებოდა რომ თავი ცხოვრება თბილისის დინამოში ხონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაურ სვანაძე, კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიზ სულაქველიძეც ნარი ნახევარმცველები ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია, იშვიათად ეგულება. რა შეიძლება თქვა ხო შევიტალი დარასელიაზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიის ნარი გატარებული ეს იყო შედევრი. ოლოგუსავე მარტო შეიძლება გადაეწყვიტა და თამაშის ბედი შემოეტრელებინა. თათო ყიფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ანუ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს. ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ესე იყო 1981 წლის 13 მაისი.
მართლაც კარგად ჩქერს ეს გვარები ფეხბურთს რო შეეფერება სწორედ ისე ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელი გუნდის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფეხბურთელს ალექსანდრე ჩივაძეს კი სულ ახლა ხანს 60 წელი შეუსრულდა ბურცას ხუცილამ და ოთარ გაბელიამ ჩვენი შეხვედრისას ამ გადაცემის ფორმატის გაითვალისწინეს და რა საკვირველია საიუბილეო სუფრისათვის შემოინახეს მთავარი სათქმელი
მე გულიმწყდება რომ საშასთან თითქმის არ მომიწია თამაში, თორე ერთი ამომება იქნებოდა საშასთან თამაში. საშა ისეთი ფეხბურთელია, მე მგონი ნებისმიერი საფეხბურთო ქვეყანა ინატრებდა საშასნაირ ფეხბურთელს. მსოფლიოში ბევრ ქვეყანას არ ყოლია საშასნაირი ფეხბურთელი. რაც თავარია და რაც მე მომწონს ფეხბურთში, ეს არის აზროვნება. მოედანზე აზროვნება და უკვე ბურთი რო აქვს ფეხბურთელს, აი პირადა საშას, უკვე იცის იმან რა უნდა გააკეთოს. მე ასეთ ფეხბურთელების მიმართ ვიყავი და ვიქნები ყოველთვის დიდი სიმპათიით და სიყვარულით განწყობილი.
ამაზე დაპარაგეს ზედმეტია რომ ანუ დიდი მასშტაბით ფეხბურთელი იყო შემთხვევით არ არის ახლა 4 წელი ძადე 5 წელი ძადე რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი ქართველი რო იქნებოდა ეს შემთხვევითი არ არის და თან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა გუნდში კიდევაც დღესაც რო დავდივარ ვეტერანები რო პატიჟებენ მივდივარ და ეხლა აყურადებით უსმენენ და რა ქვია იმას, ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს. საცომხეთში ხორენ ორგანიზაციის 60 წლის თავზე საშათ ვარ ჩამოვიდა, ჩვენ არ ჩამოვალთ და ესეთი განწყობიტი რა, ძელი საგრების ფეგურტელები და ამწობლიო ზონის ფეგურტელები. ჩვენ ოჯახები თავარ ძალიან ახლოს და ერთად მუშაობდით კიდევაც ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებშიც, ეხლაც ერთად თავარ თქვა ახალგაზრდულ ნაკრებში და ყველანაირად დადებითი პიროვნება არის და განათლებული კაცი არის და ფეგურტი ესმის კარგად და ყველაზე კარგი შედეგი საშადროს ჰქონდა ეროვნულ ნაკრებში.
ეს 60 წელი მე მგონია არც ბევრია და არც ცოტაა, ხო? მე მინდა ჩემ შესაძლებლოთ წელი სიყვარულით, სულით, გულით, არ ვიცი, თავის ოჯახთან ერთად სულ ბედნიერად გაევლოს ეს წლები. აი დიდი ხანი ევლოს ამ თბილისის ლამაზ ქუჩებში და ახალგაზრდები დაინახავენ ალბათ და შეიძლება რაღაცა მსგავსი რაღაცა გადაიღო შაშასაგან.
ჩემი ბავშვობის წლები მახსენდება, ნაწალადები და რო ვიპარებოდი და რო უყურებდით თიღვის მასივში დიდი მიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ვერც კი წარმოვიდგებდი რომ როდესმე თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში და ამ გადასახედიდან რო იყურები ნამდვილად ბედნიერი კაცია, რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში, იმ გუნდში მივახციე თითქმის ყველაფერს, ჩემპიონის ვიღავით, თასიც ავიღეთ, ევროპის თასების თასიც ავიღეთ, თამაშობდი საბჭოთა ნაკრებშიც, ხავს მეუღლე, სამი შვილი, ოთხი შვილი შვილი, მუშაობ ფეხბურთ ფედერაციაში, დღესაც ახლა იცით რომ ახალგაზრდა ნაკრების მწვრთნელი ვარ. თითქმის ჩემი ცხოვრება ფეხბურთსა ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ დარჩენილი წლები ვიცას ყოფილიყავ ჩემ თანაგუნდელებთან და ჩემ გულებთან ერთად და ჩემ შვილებთან შვილიშვილებთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მომილოცა ეს საიუბილეო თარე. თვალ აღდგომა და მინოცე საქართველოს მულოსო ის უცხო მარის დღესასწაული.
ამასობაში როცა ხურცევავას გაბელიას და 60 წლის იუბილარ ალექსანდრე ჩიოძეს უსმენდით, ბაქოდან ტელეფონით დაგკავშირდა კახა ცხადაძე. კახა, გისმენთ? კახა, გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მე მინდა შევერდე ყველა რესპონდენტს, რომლებმაც მიულოცეს ბატონ საშას დაბადების დღე. მე მინდა მიულოცო 60 წლის თავი, დამდეგი აღდგომა მინდა მიულოცო მას, მის ოჯახს, უსულ ოჯანმრთელობა, დიდხანს ყოფნა თავის ოჯახთან ერთად და ეკატერინეს ქვეყნისთვის ის დიდი საქმე, რასაც ის ყოველთვის აკეთებდა. დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე როგორც უკვე რამდენჯერმე დაამტკიცა უკვე, რომ დიდი ფეხბურთელი იყო და დიდი მწვრთნელიც არის და ამიტომ მას კიდე ბევრი შეუძლია, რომ ქართულ ფეხბურთს მიცეს და ამას უსურვებს. მოგვიოცავს ყველას დამდეგ ფრინოლე ადგილი დღესასწაულს და უსურვებს ყველას ჯანმრთელობას და ბედნიერებას.
დიდი მადლობა კახა, დიდი მადლობა. მე მინდა ეხლა ვისარგებლო და 1-2-3 წუთი წაგართვა, ვიცი ალბათ მალე ვარჯიში დაგეწყება შენ გუნდთან ერთად, იმ კლუბთან, ინტერთან ერთად და მე პირველ ყოვლისა ეს მინდა კითხო, რა შანსები გაქვთ ეხლა თქვენ და როგორ გამოიყურება დღეისათვის თქვენი გუნდი, რომელიც ყოველთვის იბრძოდა ხოლმე საპრიზო ადგილებისათვის, ყოველ შემთხვევაში რაც თქვენ აქ ხართ და ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა ბაქოს ინტერი.
თუ გადავხედოთ სატურნირო მდგომარეობას, პრინციპში ძალიან რთული იქნება ჩემპიონობის ბრძოლა, რეალისტები უნდა ვიყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიული შანსი მაინც არსებობს, მაგრამ მეცდილი რომ ჩვენ ჩემპიონატში უნდა ვიბრძოლოთ მეორე ადგილისთვის. ზე გვაქვს პირველი ნახევარფინალური თამაში თასის და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ეს თასი მოვიგოთ, ამის შესაძლებლობა გვაქვს და ამისთვის ვიბრძოლებთ.
გასაგებია. ეხლა შეგეკითხებით, როგორც უკვე ნაკრების მთავარმწვრთნელს, საქართველოს ნაკრების მთავარმწვრთნელს, ეხლა უნდა ითქვას, რომ მე საკმაოდ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ქართული ფეხბურთის დღევანდელი მდგომარეობის მიმართ. მაინდამაინც არ მომწონს კითხათ დონე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აშკარად უნდა ვაღიაროთ, რომ წელს უფრო დაძაბულად მიმდინარეობს ჩემპიონატი. ყოველ შემთხვევაში ასე ლაპარაკობენ, ვინც აფასებენ და სისტემატურად უყურებენ ამ, თუნდაც დღეს ძალიან საინტერესო შეხვედრებიო ყველა ამას ლაბარაგობს. მე მაინტერესებს ახლა თქვენი თანაშემწეები, რომლებიც თბილისში არიან ამჟამად, რომ დადიან, ალბათ იმედი მაქვს, რომ დადიან და უყურებენ ამ მატჩებზე ახალგაზრდა ფეხბურთელებს. რა კრიტერიუმით აფასებენ ისინი? თქვენ ეძებთ გარკვეულ პოზიციაზე რომელიღაც ფეხბურთელს, თუ საერთოდ ეძებთ ნიჭიერ ფეხბურთელებს, რომელსაც მიეზიდავთ და მერე გამოშთება მათი შესაძლებლობა? ერთ სიტყვით, რა მინდა გითხრათ, ცოტა გამიგრძელდა ეს შეკითხვა. თქვენ ჯერ ტაქტიკას სახავთ და მერე ეძებთ ფეხბურთელებს, თუ ფეხბურთელებიდან გამომდინარე, კონტინგენტიდან გამომდინარე ეძებთ ფეხბურთელს?
მოდი ჯერ იმით დავიწყებ, რომ გარდა იმის, რომ ჩემი თანაშემწეები დადიან, მეც დავდივარ თამაშებზე.
თავისთავად, კი,
როგორც არ ჩამარხვა, მე დილი ჩამოფრინდები, უყურებ თამაშს და მიფრინავ ისე. ჩვენ ამ ეტაპზე კონკრეტულ არ მოგატყვით, ამ ეტაპზე ვეძებთ კონკრეტულ რამდენიმე პოზიციას ფეხბურთელებს და პირველ რიგში ამ მიმართულებით მუშაობ, თუმცა მე ადრეც ვთქვი, რომ როდესაც მოკლე ხანში მე დავბრუნდები კონკრეტულად საქართველოში, უფრო გავაფართოებთ სიას ამ პერსპექტიული ახალგაზრდული ფეხბურთელების სიას, რომლებიც მოიაზრებიან ახალგაზრდული ნაკრების კანდიდატებად და მოიაზრებიან პირველი ნაკრების მომავალ კანდიდატებად. ამიტომ მათთან გვექნება ხშირი შეხვედრები. ყოველ შემთხვევაში გვაკეთეს გეგმაში, რომ მინიმუმ ორ თვეში ერთხელ შეკრება გავაკეთოთ და ამას აუცილებლად მივახცევ. შევკრიბოთ ამ ფეხბურთელებს, ეს ლაპარაკია იმ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებზე და მათთან რამდენიმე დღიან შეკრებას გავაკეთებ და შემდეგ შევეცდებით რაღაც თამაშით დავგეგმოთ და აქედან გამომდინარე მიეცემა მათ საშუალება, რომ თავი წარმოაჩინონ უფრო უკეთესად. მეორე მხარე არის ის, რომ მათ უნდა იცოდნენ თუ რა სიტყვას ცნელი, როგორი ტაქტიკური სქემით ითამაშეს ნაკრები და ოდესაც ის ვთქვათ მოხდება ნაკრებში უკვე მისთვის ახალი რო არ იყოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ ეროვნულ ჩემპიონატზე რა შეეხება, მე გეთანხმებით 100% იმაში და მე ძალიან თითქოს ყოველთვის აღნიშნე ყველა პრეს კონფერენციაზე, რომ პირველ რიგში რაც მისახედია საქართველოში, ეს არის ეროვნული ჩემპიონატი. ყველაფერი მშვენივრად არის აწყობილი ნაკრებში, მე არ ვძახი შედეგები, ფაქტია რომ ცუდია და იმედი არ უკეთესი იქნება დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა პირობები სამუშაო ყველანაირად ხელშეწყობა არის. ერთადერთი რაც შემჩნდება ეროვნული ჩემპიონატის სამაღლება იმისათვის, რომ ფეხბურთელებმა დააკმაყოფილონ მის კრიტერიუმები, რაც ჭირდება ეროვნულ ნაკრებში თამაშის ტემპი, რომელიც ჭირდება ეროვნულ ნაკრებში თამაშს, რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავდება ჩემპიონატში ტემპისგან. ამიტომ აი მიმართულებით არის პირველ რიგში სამუშაო საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო მოხელოს, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფომ არ შეიმუშავა პროგრამა და არ დააფინანსა, ჩვენ ნახეთ, რომ შეიძლება ჩემპიონატი არ დამთავრდეს, ხო? ეს არაფრით არ შეიძლება, რომ დაუშვან და ამ მიმართულებით მთელმა ქვეყანამ მიმუშავოს. ის, რომ საქართველოს ყოველთვის იქნებიან ნიჭიერი ფეხბურთელები, ამაში ეჩვარება შეპარება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, პრობლემები გვაქვს ჩვენ იმ დღესაც, როდესაც ვიყავით თბილისის დინამოსა და სპარტაკის თამაშზე, რამდენიმე ფეხბურთს ვაკვირდებოდი, მაგრამ სამწუხაროდ რომ მაქსიმალურად ვერ ხედავთ მის პოტენციალს. ებით შეიძლება ნიჭი დაინახო ადამიანო, ხო, შეიძლება დავინახო იმ ტემპში და იმ ის ფაქტურად ორთაბზოთ ფაქტურად არ არის ცითა მინდორზე არ არის სისრაფეები. ამიტომ ამქვე მე ძალიან მიჭირს, რომ დავინახო მაქსიმუმი ამ ფეხბურთელის გარდა იმ ნიჭისა, რაც მას არ, ხო, ეს ნიჭი არის ბურთან ურთიერთობა, თქვათ აზროვნება გასაგებია, მაგრამ რამდენად სწრაფად გააკეთებს მას ამას, რამდენად სწრაფია აზროვნება, ხო, ამას ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიდ გუნდებთან თამაში. ყველაფერი არის სისრაფე, აზროვნების სისრაფე და ბურთან დამოკიდებულების სისრაფე. ამიტომ სამწუხაროა, რომ ეროვნული ჩემპიონი ძალიან დაბალი დონის არის, რომ ჩვენ ვერ ხედავთ მაქსიმუმს, ასე გვიძლია განსაზღვრა მაქსიმუმი ფეხბურთელებს, რომლებიც თამაშობენ ამ ჩემპიონატში. ამიტომ ყველაზე მთავარი და მიმართულებით სამუშაოა ჩასატარებული.
ეს ისე თქვი ძალიან დიდი სამუშაო გელი თქვენ როგორც ნაკრების მთავარ მწვრთნელს. ეს კარგია რომ გავიგონე და სამაღლა ითქო მე პირველად გავიგონე რომ ესე იგი ესე ოფიციალურად თქვენ შეიძლება პრეს კონფერენციაზე და მე გამომწდა რომ გამომჩა რომ აპირებთ წამოსვლას მთლიანად უკვე საქართველოში და უფრო ახლოს იქნებით ქართულ ფეხბურთთან და უფრო მიხედავთ ამ საქმეს რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს. დიდი მადლობა კახა ცხადაძე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ბაქოს ინტერის მთავარი მწვრთნელი იყო სატელეფონო ხაზზე. კახა, მადლობას მოგახსენებ, წარმატებას გისურვებ ყველა ფრონტზე და ყველა მოედანზე, სადაც თქვენი გუნდები გამოვიდა. გილოცავთ. გილოცავთ ასევე თქვენ ოჯახს მეულოცეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ნახვამდის. ეხლა რამოდენიმე წუთში, 2-3 წუთში ჩვენ გვექნება კრივზე საუბარი, დავით ყვაჭაძე არის ჩვენი სტუმარი, მაგრამ მანამდე გვექნება 2-3 წუთიანი მუსიკალური პაუზა. ძლდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დავით ყვაჭაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპის ჩემპიონი, ერთ-ერთი გამორჩეული მოკრივე ქართული კრივის ისტორიაში და უნაგეთხათ, რომ ქართულ კრივს ძალიან დიდი ტრადიციები, სახელოვანი ტრადიციები აქვს, ასე არ არის, დავით? და ამჟამად დავითი, ამჟამად არა, უკვე 2 წელია, მესამე წელია საქართველოს კრივის ფედერაციას ხელმძღვანელობს. Ну, პირველი შეკითხვაც ასე იქნება, ბუნებრივია, რომ მოხედით თქვენ რამდგომარეობა დაგხვდათ კრივში, აი, თელ საქართველოს მასშტაბით გეუბნებით. მე ვიცი რომ ერთი ორი მოკრივი ესე გამორჩეული მიყვნენ, მაგრამ საერთოდ მდგომარეობა დონე როგორი იყო და მე როგორ წავედი მართლა თქვენი მუშაობა, თქვენი გეგმები ძანეთ.
Ну, первое лишь დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა, როცა ვეტერან სპორტსმენებს იხსენებენ, იწვევენ რადიოში, ტელევიზიაში. ეს ძალიან სასიამოვნოა და კარგი მაგალითია მომავალი თაობისთვის. ახლა კონკრეტულად ფედერაციას რაც შეეხება, აი მესამე წელია დაიწყო, რაც ფედერაციაში ვარ. სიმათე გითხრათ, მაინც და მაინც კარგი მდგომარეობა არ დახვდო მე. ძალიან ცუდი მდგომარეობა დღესაც საქართველოში, არა მარტო ჩვენ სპორტის სახეში, არამედ მთლიანად სპორტში. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურა ფაქტურად არ არსებობს. რამდენიმე ნორმალური დარბაზია, ძალიან ბევრი გაიყიდა, გასვის და ან გაუფთა. გარდა ამისა, ну проблема ისიც არ არის ერთი, რომ ერთ საკითხზე ვისაუბროთ, ეს არის კომპლექსური პრობლემა. რაიონებში ფაქტურად შემთხვევითი ხალხი მუშაობს მწვნელად, ვინც თქვათ დაკარგა სამსახური თავის სპეციალობაში ან სადმე თუ რაღაცა საარსებო საშუალება ჰქონდა, ბევრმა სპორტში აფარა თავი და ძალიან ამხრივ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. თქვენ იცით, სპორტის აკადემია გაუფთა, ამან ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანა სპორტში, იმიტომ რომ ძირითადად მწვრთნელებს მაინც ღებულობდით, ესე იგი სპორტის აკადემიიდან, და ამხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. გარდა ამისა, ხელფასები დღეს, ну ახალ ცხოვრების სისტემაზე ვარ გადასული, ამ კაპიტალისტურ ცხოვრებაში ცხოვრობთ, რასაც წლების მანძილზე გვაძღავდით, და მართლა უცებ ადამიანებმა ვერაულე საულს ამ სისტემას დაიჩაგრა უფროსი თაობა, ჩვენი თაობა, თქვათ, ვერ მოკიდა ბიზნეს ან რაღაცა საქმეს და ამიტომ დაიწყეს სპორტში მუშაობა. და ამხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ ზოგს ტელევიზორში აქვს ნაყურები კრივი და მუშაობს ბავშვებთან. მით უმეტეს ეს ძალიან სათუთი თემა აქ.
ისე სხვადასხვა შეგაცოტი, ფუგაცოტ ფეგმურჩი და სტიტკვის დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა.
ისიც როცა ადამიანს გავლილი აქ რაღაცა ეტაპი, თვითონ იყო სპორტსმენის შეკრებებზე, იყო ნამყოფი შეჯიბრებებზე, რაღაცა შეიძლება ამ ადამიანს ვენდოთ, მაგრამ როცა არანაირი კავშირი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, აქ უკვე საეჭვო რომ იქ რაიმე რეზულტატი მივიღოთ. ნაკრები ფაქტიურად დაშლილი დახვდა, როცა მოვედი, უფროსი მწვრთნელი ვინც იყო მაშინ არ შედიოდნენ მასთან ნაკრებში და ამან ძალიან დიდი პრობლემები გამოიწვია და მადლობა ღმერთს, რომ ნელ-ნელა რაღაცები შევცვალეთ ჩვენ.
მაინც კონკრეტულად რა ისეთი, აი ქმედითი ნაბიჯი ესე
თქო. კონკრეტულად ეს არის დამოკიდებულება მწვრთნელებთან, ბავშვებთან, მოკრივეებთან. არის შეჯიბრებებზე, როცა ესა თუ ის მწვრთნელი პროტესტს გამოთქვავს, რომ აი ჩემ მოწაფეს წაართვით, ბრძოლა დაუშვათ. თავიდან მართლა ცოტა მძიმედ მიდიოდა ეს მსაჯობის პროცესიც, მაგრამ ნელ-ნელა ისიც ჩვენ აუხსენით მწვრთნელებსაც, მოკრივეებსაც, რომ ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული, რომ რომელიმე ცუდმა მოკრიმემ ან წაგებულმა რომელმაც წააგო შეჯიბრი ბრძოლა და გამარჯვება მიანიჭეს, მას ჩვენ მაინც ვერ მოახვედრებთ ნაკრებში, ის ვერ მოხვდება. ამიტომ ეს წლები უკვე რამდენი შეჯიბრი ჩავატარეთ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ასაკში. ძალიან დაგვიჯერეს მწვრთნელებმაც, მსაჯებმაც და ცოტა გამოიხედეს ფედერაციისკენ, ნახეს, რომ ჩვენ არანაირი სხვა მიზანი არ გვაქვს, მხოლოდ კრივის განვითარება არის ჩვენი მიზანი. მაგრამ იმ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოერევით რაიონებში განსაკუთრებით.
აი, ცენტრები არის საინტერესო.
დაბალი ხელფასები აქვთ, 100-150 ლარი, წარმოიდგინეთ, ახალგაზრდა ადამიანი, ოჯახი ჰყავს, შესანახი, დარბაზში ფაქტურა დარბაზებიც არ აქვს, ზოგს რო ვეკითხები რაშვები სადა, ოსელში ვავარჯიშებო, ცუდი მდგომარეობა კრივში. ჩვენ ყოველთვის როგორც გერი სპორტის სახე იყო საქართველოში, მიუხედავად იმისა ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა ჩვენ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, შემდეგ ევროპის პირველობაზე თქვათ მე გამოვჩდი, მაგრამ ძალიან კარგი ფაქტი მოხდა, რომ არ წერტილი არ დაესვა ამას ჩემ გამოჩენის შემდეგ, კიდევ გამოჩნდა ძალიან დიდი
ფოთლები,
რეზულტატები აჩვენეს გორიდან, ფოთიდან,
ქუთაისიდან.
ძირითადად ეს და თბილისი თავისთავად ყოველთვის იყო წამყვანი კრივში, მაგრამ იმ რაიონებშიც, ქუთაისშიც, გორშიც, ფოთშიც სამწუხაროდ ბოლომდე ისე ვერ არის საქმე, როგორც ჩვენ გვინდა და ნელ-ნელა რაღაცების ორდება. რუსთავში საერთოდ ცუდი მდგომარეობა, იქ დარბაზიც არ აქვთ ნორმალური, არ ვიცი. ისიც ეს არ არის მარტო გაჭირვების ფონზე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქვათ, სახელმწიფო ქვეყანა რა მდგომარეობაში იმყოფება. მაგრამ ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული ადამიანებზე, როგორ უყურებენ ისინი სპორტს. სპორტი არ არის მარტო ეს ოქროს მედალი ან სხვადასხვა ტურნირებში გამარჯვება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა, უნდა იყოს ჯანმრთელი, ფიზიკურად ჯანმრთელი. და ძველი ბერძნები ტყუილად არ ამბობდნენ, რომ ჯანმრთელ სხეულში ჯანმრთელი სულია. და სამწუხაროდ ეს არის მით ძალიან ბევრს. აი ახლა მაგალითად რაღაცა კანონი მოიგონეს, არ ვიცი ვის მოვიდა ასეთი უაზრო კანონი, ტენდერი მოიგონეს, ტენდერს აცხადებენ შეჯიბრებაზე, ვინ წაიყვანს თქვათ რუსთავის ნაკრებს ან თბილისის ან ქუთაისის. ეს სამარცხვინო რაღაცა მოიგონეს. ესე იგი ვიღაცას გონია, რომ ადამიანი რაღაცა ნივთია, ამის ყიდვა შეიძლება, გაყიდვა შეიძლება და აბა შენობა ხომ არ არის ტენდერი.
ეს გააკეთეს ალბათ მიბაზეთი, პრომოუტერები რომ არიან, კასიუს კლეის, მუჰამედ ალის,
ყველა გამორჩენ. არ ეს მის პრომოუტერი, ისიც სხვა რაღაცაა.
სხვა რაღაცაა, რასაკვირველია.
იქ მოლაპარაკებებია, ბიზნესია,
რასაკვირველია.
დიდ ფულზე, მაგრამ აქ
დან გამოჩენილი უნდა იყოს ის სპორტსმენი, კაცო. მეზობელი კი არ უნდა წაიყვანო.
რა თქმა უნდა, ეხლა რა მატარებლის ან ავტობუსის ბილეთი შეიძლება იაფად იყიდოს ადამიანმა, ან თუ სასტუმროში უნდა მოეწყოს, იმას ფას დაუკლებენ. ესე იგი რაღაცა უაზრო რაღაცები ხდება. ეს იმის ბრალია, რომ რაღაც ზურგი შეაქციეს, ხელი კრეს გამოცდილ ხალხზე, მოყავთ სულ ახალგაზრდა, ახალგაზრდა პატარა ბავშვები, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს და რა თქმა უნდა, ამანაც ძალიან უარყოფითი შედეგი მოიტანა, არა მარტო სპორტში, განათლებაში, ყველა სფეროში, ხა რომელი ერთი შეიძლება დავასახელოთ, რომ კარგმდგომარეობაშია. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ ფედერაციას საკმარისი თანხები არ გვაქვს, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი შეჯიბრება, გჭირდება შეკრება სხვადასხვა ასაკში. მაგრამ რამდენიც არ უნდა მოგცეს ჩვენ სპორტის სამინისტრომ ფული გამოგვიყონ ამ ღონისძიებებისთვის, ჩვენ ვერ მოერევით იმ პრობლემებს, თუ არ გადაწყდა რაიონებში ბავშვთა სპორტი ფაქტიურად აღარ არსებობს. უკვე რამდენი წელია სკოლის მოსწავლეებში არ ჩატარებულა არც საქართველოს პირველობა, არც სადმე მიყვავს. უკვე რამდენი ორი ევროპის პირველობა გამოვტოვეთ აი მოსწავლეთა ასაკში. იმიტომ რომ თქვათ, წინა ხელისუფლებამ ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვა, ბავშვთა სპორტი ფაქტიურად გაუქმდა და დღესაც სამინისტრო, განათლების სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს, რომ აღადგინოს ის ძველი ტრადიციები, რაც იყო. თუ ეს არის ფუნდამენტი ბავშვთა სპორტი,
რასაკვირველია,
თუ ფუნდამენტი არ იქნება, ჩვენ მერე ნაკრებში ვინ უნდა მივიღოთ, როგორ უნდა გავზარდოთ? ფედერაცია არ ზრდის მოკრივებს, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მაქსიმალურად, შეუნარჩუნოთ იმათ აი ეს სპორტული ფორმა, თქვათ, რაღაცა კვებით დავეხმაროთ, სპორტული ფორმით დავეხმაროთ, შეკრებებით. სამწუხაროდ აი ეს პრობლემები არის. რაც პრობლემებზე ძალიან ბევრი შეიძლება
საუბარი. დავით, რა მაინტერესებს ახლა, თუ არა ახლა საქართველოსში თუნდაც რამოდენიმე ისეთი მოკრივე, მიუხედავად ყველაფერი ამისა, თქვენ რაღაც გამორჩეულ ყურადღებას აქცევთ, იმიტომ რომ ნაკრების წევრები არიან და რაღაც შანსი მაინც აქვთ, რომ ვთქვათ, ოლიმპიადისკენ გავეხედოთ.
იცით, არიან, საბედნიეროდ არიან, ჩვენ მაშინ უნდა როიტყვიან ქუდიმა დაეხუროთ და წავიდეთ ფედერაციიდან, ან საერთოდ არ უნდა ვიმუშაოთ. მადლობა ღმერთს, რომ არიან. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალქალაქიდან ყავს ნაკრების წევრები, ჩვენ იქ რამდენიმეჯერ ჩავატარეთ საქართველოს პირველობა.
ძალიან კარგი ღონისძიება იყო, ეს აღნიშნა ყველა.
ბევრს უპირდა, რომ იქ ვატარებთ, რატომ? ჯერ ერთი საქართველოს კუთხეა, ჩვენ არ შეიძლება ზურგი შევაქციოთ რომელიმე რაიონს და ჩვენ მიზნად გვაქვს კრივის პოპულარიზაციისთვის ვატარეთ რაიონებში შეჯიბრება საერთოდ რამდენიმე ხნის წინათ გურჯაანში ჩავატარეთ შეჯიბრება. ეხლა გურჯაანში არ არის კრივი განვითარებული, აი სწორედ ამიტომ ვატარებთ, რომ ახალგაზრდებმა ნახონ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, ისეთი ხარს უჭერდნენ თავის ქალაქელებს, გურჯანელებს და ეს. ახალქალაქიდან ყავს ძალიან კარგი მოკრივები მოდიან, ქუთაისიდან მოდიან ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ფოთიდან, გორში ყავს ძალიან კარგი ბიჭები. ეხლა მე კონკრეტულად მინდა რაღაცა გვარებით
ვინმეგული არ დაწყდეს,
მაგრამ ყველას იმედი გვაქვს თბილისელების რუსთავში, მიუხედავად ცუდი მდგომარეობა, იქაც არიან რამოდენიმე მოკრივები, იმედიც გვაქვს და ამ ბიჭებთან მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ცვლა უნდა მოდიოდეს, იცით, ჩვენ მარტო რამდენიმე მოკრივის იმედზე რომ დავრჩეთ, შეიძლება თავი დაანებოს ან რაღაცა ტრავმა მოუვიდეს. ის მითუმეტეს ძალიან ტრავმული სპორტის სახეა და აი ცვლა უკვე პრობლემა გვაქვს ჩვენ. მითუმეტეს, მიუხედავად იმისა, ძალიან კარგი წვნელები ყავს ნაკრების გუნდის მთავარ მწვრთნელობა თავი ყვანეთ. ჩემი პირველი მიზანი რაც იყო, მოიყვანე გამოცდილი ვეტერანი მწვრთნელები, ვისაც დაუშვათ სხვა ფედერაციის პრეზიდენტის ხელში მათ არც მოიყვანდნენ. მაგრამ თუ გამოცდილ ადამიანს არ დავეყნობით, როგორ შეიძლება გამოცდილი ადამიანი მოიყვანოთ? უკვე და ესეთი ურთიერთ გაგება არსებობს მწვრთნელებს შორის, ფედერაციას შორის, და ძალიან მიხარია, რომ სპორტის სამინისტრო ერთში მიდგას მაქსიმალურად, რაც შეუძლია ხელს ყოველ შემთხვევაში არ გვიშლის რაღაცა არერება ჩვენ საქმეებში, ჩვენს გადაწყვეტილებაში. და ეხა შარშან წინა წლებთან შედარებით დაფინანსებაც მეტი გვაქვს, ვიდრე წინა წლებში იყო. მაგრამ მე კიდე მინდა გავიმეორო, ფედერაციას რამდენი არ უნდა მოუქცენ, რამდენი ბილიონი, მაგრამ თუ ეს ჩვენ გეგმით იქნება, მარტო ღონისძიების და შეჯიბრებების ფული თუ არ იქნება, თქვა ინფრასტრუქტურის განვითარება იქ, ინვენტარი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ფულს უფრო სწორად გავანაწილებთ და აი კრივის განვითარებაზე უფრო მეტი საშუალება გვექნება, რომ ვიფიქროთ. და რადგანაც მარტო ღონისძიების ფული გვაქვს გამოყოფილი, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ წუხარებას გამოვთქვათ, რომ ვერ
მეტი არ არის,
ვერ ვეხმარებით. თუმცა რამდენიმეჯერ სამინისტროს, სპორტის სამინისტროს ჩვენ მივწერეთ, თხოვნით მიმართეთ და მათ გამოგვიყვეს თვითონ თავისი ბიუჯეტიდან იქ რამდენ ტობრები დაურიგეთ სხვადასხვა რაიონში, რინგი რამდენიმე რაიონს შეუძინეთ. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. მაგრამ ნუ თუ გადახედავთ ჩვენ ქვეყანას ხალხი რა დღესია, რა ამდენი უშევრობა, ამდენი ეს პრობლემები,
და
ამაზეც მადლობლები ვართ, რომ არ შემთავრე, არ შემცირდეს ყურადღება და დამოკიდებულება. და მთავრობა ძალიან დიდ ყურადღებას უნდა აქცევდეს სპორტს, იმიტომ რომ სპორტი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ბავშვის აღზრდაში. ძალიან დიდ როლს თამაშობს სპორტი იმის ჩამოყალიბებაში. ახლა ჩვენ სკოლებს რომ აუგზავნეს ბავშვების განთავისუფლებასაც კი უგზავნავენ
სპორტისთვის.
დიახ, სპორტისთვის. როგორ ამდენი პროფესორი და აკადემიკოსები გაიზრდება, რომ მთელ მსოფლიოში რაღაც რევოლუციას მოახდენთ, თუ რა არის? ადამიანები იბადებიან სხვადასხვა ნიჭით, არიან დაჯილდოებული, ზოგს მათემატიკის მხრივ აქვს, ზოგს თქვა ფიზიკის, ზოგს სპორტის, ზოგს მუსიკის.
სპორტი მეთოდად ესახლა პროფესია, მარტო გართობა არ არის.
ეხლა მომკალით და სიმღერა არასოდეს მიუღერია და არ ვიცი სიმღერა და ამის ნიჭი ღმერთმა არ მომცა. მაგრამ რისიც მომცა, ის ნუ რაც შეიძლება და გამოვიყენე და რაც შემეძლო იმ პერიოდისთვის თქვა ვაჩვენე. და ესეა. და ამიტომ არ შეიძლება სპორტის ასე ხელაღებით ხელის ყრა.
მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი ლაბარაკი შეუწყობს იმას ხელს, რომ უფრო გამოიხედავენ. ეს მომეწონა ძალიან თქვენ ბრძანეთ, რომ რაც შეუძლია ყოველ შემთხვევაში სპორტის სამინისტრო თქვენ გეხმარებათ, ეს ძალიან კარგია. არასოდეს დამავიწყდება ჩვენი გადაცემა, უკვე თავდება დათო დავით, ეს ოფიციალურად მოგვართა. ესე იგი, არასოდეს დამავიწყდება ბესიკის ქუჩაზე, იქ იყო ეს ეგრეთ წოდებული, ეგრეთ წოდებული არა, ძერჟინსკის კლუბი და იქ შეხვედრა იყო. ფრიდონ ლომიძე იყო შესანიშნავი მოკრივე ქუთაისელი და ბაბახანდის თელი თბილისი, ბაბახანდის შეხვედრა. ესე იგი, თელი თბილისი იყო მისული, რომ შესულიყო და ენახა ეს ბრძოლა, მოიგო ხოთა შორის.
ლომიძემ და მე სანატრებელია ის დრო როცა აი ესეთი აჟიოტაჟი იქნება კრივის გარშემო. ჩვენი გადაცემა სამწუხარო თავდება, დრო არ გვეყო, რასაკვირველია. Ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა უშუალოდ დაიწყება ოლიმპიადისათვის მზადება. დიდი მადლობა, რომ გზავნით.
მადლობთ.
კარგად ზრუნდებოდეთ.